2 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалал-Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы мугалимдердин нааразылык иш-чаралары бүгүн да улантылды. Алар райондук акимчиликте президенттин Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары боюнча өкүлү жана жергиликтүү бийлик башчылары менен жолугушту. Бийликтин ишке чыгуу чакырыгына мугалимдер макул болушкан жок. Базар Коргондук педагогтор өткөн аптадан бери иш таштоодо, алар маяналарынын көтөрүлүшүн талап кылышууда. Жалал-Абаддан Рыспай Абдраимов сөздү улайт.
Базар Коргондук мугалимдердин нааразылык иш-чарасы бүгүн рай бийликтин имаратында улантылды. Алардын маалыматында нааразылык жыйынына райондогу 27-28 мектептин 400'дөн ашуун өкүлдөрү катышты. Мугалимдер имаратта президенттин түштүк аймактарындагы коомдук кабылдамасынын баш кадиси Кубанычбек Жоробаев баштаган Жалал-Абад облусундагы бийлик башчылары менен жолугушту. Алар эмгек акыны, мугалимдердин пенсиясын көтөрүү менен турак жай үчүн жер жана ипотекалык кредит берүү, электр жарык баасын төмөндөтүү талаптарын кайталашты. Бариса Сарманкулованын сөзү боюнча,
мугалимдердин эмгек маянасы жогорку деңгээлде болгондо гана сала өзүнүн деңгээлинде көрсөтмө куралдар менен көрсөтүлүп, 21-ci кылымдын кадрларын, билим сапаттарын бере алабыз.
Райондун Атабекова атындагы орто мектептин мугалими Калил Карабаев митинг тууралуу маалыматтарды бурмалап жатат деп маалымат каражаттарына болгон капалыгын жашырган жок. Ал бийлик өкүлдөрүнөн мугалимдердин талабынын аткарылар күнүн тагайтын өтүнүп, коммуналдык кызмат көрсөтүү маселеси да ойдогудай болбогондугуна токтолду. Жогорку кеңештин Республика партиясынан шайланган депутаты Мирлан Бакиров республиканын бюджети түзгөндө социалдык тармактагы кызматкерлердин маянасын көбөйтүү маселеси эске алынаарын белгиледи.
Республика партиясынын фракциясына жеткирип, маселени тийиштүү жерге, тийиштүү деңгээлде көтөрүүгө мен сөзүн беремин. Сиздерде сураныш, бир аз сабыр кылсаңыздар, бюджеттин маселесин карап, сиздердин маселеңизди чечкенге толук кандуу аракет кылабыз.
Президент Отунбаева мугалимдердин айлык маянасын караштырууну вице-премьер Абдуллаева баш болгон өкмөттүк комиссияга жүктөгөн. Аталган маселе өкмөт түзгөн соң жогорку кеңештин алгачкы отурумуна коюлат. Вице-премьердин ушундай сөзүн губернатордун биринчи орун басары Жумагүл Эгембердиева мугалимдерге айтып берди. Ал мугалимдерге кайрымдуулук жардам берүү мүмкүнчүлүгүн караштырарын айтты. Президенттин 3 облустагы коомдук кабылдамасынын баш катчысы Кубанычбек Жоробаев жергиликтүү маселелерди чечүүнү райондук бийликтен өтүндү. Мугалимдердин маанасын 5-6 миң сомго көтөрүүнү сунушкаларын айтып, аларды мектепте ишин баштоого чакырды.
Бизге сабакка билим алар берилди. Мына бийлик окуясына байланыштуу акысыз үстүн көлгө берилди. Бир кадр мугалимдин базары барган жок. Жердеги бул маселе кандай маселе? Номер 30-cü мектептин ачылган. Эмгек акыны көтөрүү маселесин чечүү үчүн милиция кызматкерлеринин айлыгын эртеси деп түшүнөт. Жогорку кеңеш иштебей турганда көтөрдүңөр. Эмне үчүн мугалимдерге келгенде жогорку кеңештин иштеши бюджетке каралышы керек? Бул маселе чынында да каралып жатат.
Митингчи мугалимдер ишемби күнү райондук бийликке айлык көбөйүүчү ай сайын азык түлүк берүү кайрылышын тапшырган. Бул тууралуу айткан мугалим Гүлайым Топчубаева президент менен телекөпүрө аркылуу сүйлөшүүнү сунуш этти.
Ар бир мугалимге бир каптар ун, 10 килограммга күмүш, өсүмдүк май 5 литрден ик сахар. Ушуларды 20 бизге берип турсун. Ушуларды берсеңизде ишеним пайда болуп туруп, биз ошондор менен ишти баштайбыз. Ага чейин иш башталбайт.
Нааразы мугалимдердин өкүлү Калил Карабаев митинг 7-ci декабрда да болорун. Аны андан ары улантуу же Бишкекти көздөй жөө жүрүшкө чыгуу жагы жергиликтүү бийлик убада кылган азык түлүк маселесине байланыштуу экендигин билдирди. Уктурууну Дардыган Рыспай Абдраимов.
Теманы улантабыз. Базар Коргон районундагы мугалимдерге 7-8 район мугалимдери да кошулду. Райондогу Кызыл Суу айылындагы мугалимдер 13-cü декабрда бир күндүк иш таштоо акциясын өткөрүүн эскертишти. Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюз уюму мугалимдердин коюп жаткан талаптарын колдоого аларын билдирип, өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин билдирди. Бийлик өкүлдөрү өз кезегинде мугалимдерди көчүү акцияларына чыгуудан баш тартууга чакырышууда. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Эмгек акыны көтөрүү жөнүндө талапты мугалимдер ушул жылдын жай айларынан баштап эле коюп келатышат. Эгер эмгек акы көтөрүлбөсө, социалдык колдоо чаралары көрүлбөсө, иш таштоого чыгарууну эскерткен каттар президентке, өкмөткө, билим берүү жана илим министрлигине бир катар шаар райондордон толтура келген. Мугалимдердин эмгек акысын көтөрүү жөнүндө өтүнүч менен өз кезегинде билим берүү жана илим министрлиги, билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюз комитети президентке, өкмөткө өтүнүч кат жолдошкон. Билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун республикалык комитети базар коргон мугалимдер менен таламы бир экенин билдирип, бирок маселени иш таштоого жеткирбей сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырууда. Аталган профсоюз комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов бул жерде сырттан шыкактаган күчтөрдүн таасири жок экенин белгилеп, мугалимдер өздөрү чыдамы түгөнгөндө ар кайсы ушундай кадамга барып жатканын айтты.
2007 жылы акыркы жолу көтөрүлгөн мугалимдердин айлыгы. Ошондон бери мугалим, мына жаш мугалим 950 сом алса, жогорку квалификациялуу мугалим 1900 сом айлык алат. Ушу менен кандай жашоо болот, анан кандай биз билим берүү системасында мугалимдерди кармап кала алабыз деген талап менен бул акыркы 3 жылдан бери коюлуп жедеп бул мугалимдердин айласы кеткендеги маселе болуп отурат да.
Асылбек Токтогулов базар коргондук мугалимдер мыйзамдуу талаптар менен чыгып жатышканын жана аларга митинг акцияларына, жөө жүрүштөргө чыкканга эмгек кодекси жол берерин билдирди. Билим берүү мекемелеринин союзу коомдук бирикмесинин жетекчиси Гайша Ибрагимова азыркы учурда түштүк жерге кыдырып мугалимдердин жашоо турмушу менен таанышып жүрөт. Ал азаттык менен байланышка чыгып, мугалимдердин митингке чыгуу аргасы кылган проблема жалаң гана эмгек акы маселеси эместигин белгиледи. Гайша Ибрагимова түштүк жеринде мугалимдердин эмгек акысы 2000 жетпей жатканы аз келгенсип, жергиликтүү бийлик органдарга жер бөлүп берүү, гуманитардык жардам бөлүштүрүү сыяктуу маселелерден мугалимдерди четте калтырып коюп жатканын айтты.
Жашаган адамдарга жер берип атышат, бирок мугалимдерге бербейт. Эмне болгондо берсе деле бир сотка берет. Сурасо айтып атса, сиз мугалим дерсиз, сиз акча алып атасыз деп. Базарда отурган аялдарга, адамдарга иштеген безработный деп статус алып атса, алар базардан эң аз 5000 сом алышат. Ошону менен аларга еще и пособие берип атышат, балдарга пособие берип атат. Мугалимдерге пособие бербейт, эч ким бербейт. Балдарга да бербейт, өздөрүнө деле бербейт.
Совет заманында мугалимдерге мамлекет отун суудан жеңилдик берип, көмүр түшүрүп берип каралашып турган. Негемендик жылдары мындай жеңилдик милиционерлерде сакталып калган, ал эми мугалимдерден алынып салынган. Мугалимдин статусу жөнүндөгү мыйзамда мугалимдердин социалдык маселелерин чечүүгө көмөктөшүү боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын милдеттери так белгиленген. Гайша Ибрагимованын айтымында жергиликтүү бийлик органдары мугалимдерге кам көрүү боюнча милдеттерине жеткиликтүү көңүл бурбай келатышат. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков азаттыкка айткан сөзүндө мугалимдердин эмгек акысын көтөрүү өкмөттүн күн тартибинде биринчи турган маселе экенин белгилеп, митинг акцияларына чыгуудан мугалимдерди баш тартууга чакырууда. Кыргызстанда жалпысынан 70 000 айланасында мугалим эмгектенет. Аларга эмгек акы республикалык бирдиктүү тариф сеткасы менен төлөнөт. Бирок ушул бирдиктүү тариф менен эмгек акы төлөө мугалимдердин мээнетин актабай жатканы кийинки учурларда көп айтылууда. Ошондуктан эл аралык уюмдардын колдоосу менен мугалимдерге эмгек акы төлөөгө реформа жүргүзүү боюнча талкуулар уюштурулуп, бир катар сунуштар иштелип чыккан. Азыр ал сунуштар бийлик органдарынын кароосуна коюлганы турат. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Ош күндөлүгү
Азаттыкта.
Энесин жерге коюп келгенде иштен айдалган тартип коргоочу.
Эй, өзүңөр барып от пахомге катыштыңар. Мен силерден сурандым.
Өрттөнгөн үйүн куруп бүтүрө албай жаткан офицер.
Бизге кирпич өз убагында келген жок. 10 күндүн ичинде мындай аябай суук түшүп кетти.
Кайра курулуп жаткан айылда дүкөн ачкан ишкер.
Май иш болмаса ушу устаны бокуп турую деп болсоям соода кылыяпкан да.
Бүлүндү болгон.
Бөлүндү болгон.
Үмүттүү шаардын күндөлүк турмушу.
Ош күндөлүгүндө.
Ар жума күнү кечки саат 6:00 Азаттыкта.
Ар дайым Азаттык кеч сайтында.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештеги республика арнамыз Ата Журт жана Ата Мекен фракциялары коалиция түзүү маселесин талкуулай башташты. Социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу бүгүнкү жыйынга катышкан жок. 700 мугалимдер 13 декабрда бир күндүк иш таштоого чыгышат. Ал эми Базар Коргон район мугалимдери 1 декабрдан бери айлык акын көтөрүүнү, жер бөлүп берүүнү талап кылып райондун борборунда митингге чыгышууда. Германия элчилиги европалыктарды Кыргызстанга барбай турууга чакырды. Женевада Ирандын жана эл аралык алтылыктын 2 күндүк сүйлөшүүсү башталды. WikiLeaks сайты АКШнын дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү улуттук коопсуздугу үчүн өтө маанилүү деген жашыруун инфраструктураларынын тизмесин жарыялады. Грециянын борбор шаары Афинада коопсуздук күчтөрү менен нааразылык акциясына чыккан жаштардын кагылышуусу болду. Владимир Лениндин Караганды шаарынын ортолугундагы айкелин алууга жергиликтүү коммунист каршы чыгышты. Россия президенти Дмитрий Медведев 2 күндүк расмий сапар менен Польшага барууда. Анын алдында Медведев Польша менен мамилени жаңы деңгээлге көтөрүүнү максат кылаарын айтты. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Медведевдин сапары Орусия менен Польшанын бир топ жылдардан берки оор алакаларында алгажуулар бар экенин айгинелей турган визит болоор айтылууда. Варшавага жол аларда орус президенти польшалык журналисттер менен сүйлөшүп атып, эки өлкөнүн мамилелерин жаңы тепкечке көтөрүүнү самап атканын айтты.
Крайне важно выйти вот из этой.
Эң эле маанилүүсү, деди Медведев, Орусия менен Польшанын мамилелеринде көп жылдар мурда калыптанып калган түшүнүктөн айрылыш керек. Тарых кандай болбосун, аны азыркы турмуштан ажыратканга аракет кылсак. Антпесек биз баарыбыз бизге чейинере жасалган иштердин туткунунда калабыз.
Будем заложниками того, что делали до нас.
Медведев Польшада президент Бронислав Комаровский жана премьер-министр Дональд Туск менен көрүшөт. Сүйлөшүүлөрдө негизги көңүл коопсуздукка, ортодогу соода-саттыктын көлөмүн кеңейтүүгө, деңиз каттамдарын күчөтүп, ошондой эле укук коргоо органдарынын ортосунда мамилени жакшыртууга арналар айтылууда. Ошентсе да Медведев Польшага сапардын эң эле башкы максаты катары ортодо жылый баштаган мамилени бекемдөө экенин билдирди. Апрелде премьер-министр Владимир Путин Смоленскийдеги Катынь тоо коюнда совет бийлигинин буйругу менен 1941 жылы өлтүрүлгөн 20 миңден ашуун поляк аскерлерин эскерүүгө барган эле. Андан 3 күн өтүп өтпөй Польшанын президенти Лех Качинский баш болгон расмий өкүлдөр Катындагы окуяларга байланыштуу башка иш чарага баратканда учагы Смоленскийдеги тоо коюнда кырсыкка учурап, алар баарына ут болушкан. Ошол оор күндөрү Орусия польшалыктарга көрсөткөн колдоо да эки өлкөнү бир топ жакындатканын айтышат. Президент Медведев ошол Катындагы кызыл кыргын окуялар боюнча электөөнүн 60 томдук жыйынтыгын Польшанын президентине тапшырган эле. Ноябрдын этегинде Орусиядагы мамлекеттик дума Катында поляк аскерлерин өлтүрүүнү сталиндик режимдин кылмышы деп таанып, бул кадам Польша менен мамилени жакшыртатууга деген үмүтүн билдирген. Өткөн жума күнү Медведев ал окуялар боюнча электөөнүн дагы бир нече томдугун Польшага өткөрүп берди. Мунун баарын расмий Варшава жылуу кабыл алганын айтты. Орус президенти польшалык журналисттер менен интервьюда Советтер Союзу учурунда жасалган кылмыштар жөнүндө чындыкты айтуу менен өткөндүн саркындыларынан тазалануу Орусия үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин айтты. Польшанын президенти Комаровский да Медведевдин сапары ортодогу мамилелер үчүн бурулуш учур болоорун айтып, буюрса Польша менен Орусиянын кызматташтыгы жаңы баскычка көтөрүлөт деди. Комаровский бирок Медведевдин сапарын бир эле жолку окуя катары эмес, узакка созулган жүрүш деп баалады. Интервью учурунда Медведевке эмне үчүн Орусия азыр Польша менен мамилени жакшыртканга аракет кылып атканы тууралуу да суроо берилди. Ага орус президенти:
подобные изменения должны происходить не только в России.
Мындай өзгөрүү Орусияда гана болбошу керек деп айтты. Биздин мамилелерди жаңы стратегиялык кызматташтыкка, келечекке караган багытка буруш үчүн өзгөрүү Польшанын коомунда да жаралышы керек. Жаңы Орусияга карата жаңы көз караш калыптанышы зарыл.
Должен появиться новый взгляд на новую Россию.
Эки жумуриятынын алакаларындагы эң эле оор мезгил Орусияны катуу сындаган мурдагы оңчул улутчул президент Лех Качинскийдин тушунда байкалган. Польша АКШнын ракетадан коргоонуу системасына кошуларын жарыяланганда Орусия бул өлкөдөн эт сатып алууга тыюу салып койгон. Жылдар бою Москва Катындагы кызыл кыргынга КГБнын тиешеси бар экенин четке кагып, ага күнөөнү экинчи дүйнөлүк согуштагы нацисттерге жүктөп келди. Бирок быйыл мамилелердеги өзгөрүү акырындап экономикалык алакалардын да жакшырганын көрсөтө баштады окшойт. Жыл башынан бери соода саттыктын көлөмү мурдагыдан 40% өсүп, дээрлик 15 миллиард долларга жетти. Польша керек деп аткан жаратылыш газынын 3/2 бөлүгү Орусиядан келет. Быйыл күзүндө эки өлкө газ боюнча да жаңы келишимге кол коюшкан. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Улантабыз Азаттыктын апта темасы бул ирет адам укуктарына арналат. Адам укуктары боюнча эл аралык федерациянын Бишкекте жарыялаган чакан отчетуна ылайык, милиция, улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү тарабынан кыйноолор, укук коргоочуларга кысым жана көз карандысыз журналисттерге көзөмөл күчөгөн экен. Ал эми Кыргызстандын тартип коргоо органдары бул сындарды жүйөсүз деп атап четке кагууда. Ушул тема Бишкектеги студиябызда уюштурулган тегерек үстөл талкуусунда сөз болду. Азыр анын экинчи бөлүгүн угууга чакырабыз. Эмесе микрофондо Каным Гүл Элкеева.
талкуунун катышуучуларында бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Акыйкатчынын орун басары Токтокан Боронбаева, жарандар коррупцияга каршы коргоо борборунун төрайымы Төлөкан Исмаилова, Оштон телефон аркылуу адам укугу жана демократия борборунун директору Идрис Кубатбеков биз менен байланышта турат. Төлөкан айым, мына сиз тыңдаңыз Азимжан Аскаров тууралуу. Жогорудагы отчеттордо дагы ушул укук коргоочуларга кысым көбөйгөндүгү айтылып кетти да, бул Азимжан Аскаров менен гана байланыштуубу же башка коомчулукка билинбеген дагы кысымдар болуп атабы?
Бул аябай кайгылуу нерсе, анткени биз кыргызбыз. Укук коргоочулар карабайт кайсы улутту экенинчи, анткени 80 улут жашайт Кыргызстандачы. Кайсы жерде адам ыйлап атса, же болбосо бизде мындай бир принцип бар: менде душман жок, менде дост жок, менде принцип мыйзам бар депчи. Ошо зор зомбулук нерсени токтотконго аракет кылганбыз. Ага дагы мен ойлойм, ошо Кыргызстанда жашаган адамдар жакшылап ойлонуш керек деп. Же болбосо 7-апрелдеги жапа чеккен балдар, 87 баланын ата энеси дагы аябай бул кайгылуу нерсе, анткени кыршында болгон өмүрлөрү кыйылып кетти. Ошондо дагы сот гана, акыйкат сот чечиш керек да, кимдер аткан деп, анткени көбүнчө азыр фактылар көрсөтүп атат. Бул Кыргызстанда сценарий боюнча кандай болгонун аны сот гана териштириш керек. Ошон үчүн альфабы, снайперлерби, же болбосо айтылып аткан башка адамдарбы акыйкаттык жана мыйзамдуулук болгонго алып келбесе, ошол бири бирине группа группа болуп мөңкүрөп аябай жүдөп аткан жапа чеккен жакыр адамдарыбыз бири бирин кайта мындай бир конфликт ситуацияга алып келип мыйзамсыз иштер көбөйүп кетип атат. Ушинтип эле жүдөп какап жүрө бересиз. Анткени акыйкат сот болмоюнча эч качан мыйзамдуулук болбойт Кыргызстанда.
Мына сиз Азимжан Аскаровдун тагдырын айтып атасыз да, айрым маалыматтар боюнча ал ошол жерде окуяда жүргөндүгү айтылып атат да, бул боюнча сиздерде башка маалымат барбы же?
Бизде 16 милицияга ага каршы өзүнүн показанияларын берген, бир дагы свидетель анын жактаган же болбосо көргөн, көрбөгөнүн баарын тең эч кимди чакырткан эмес. Адвокатты аябай сабашкан, коркутушкан жана адвокаттарга эч кандай мүмкүнчүлүк берген эмес жактаганга, жана ал өзүн эки жолу өлөрчө кыйнашкан. Ким болбосун, Азимжан Аскаров болобу, Төлөкан Исмаилов башка болобу, акыйкат сот гана териштириш керек, өзүнүн чечим чыгарыш керек. Анан жалпы укук коргоочуларга быйыл аябай каршы болгон адамдар көп болду, түшүнбөгөн адамдар көп болду. Бирок ошондо дагы мезгил өткөн сайын биз азыр көрүп атабыз, адамдарыбыз түшүнүп өзүн өзүнүн конституциялык укугун окуп жана жактамайынча эч ким жардам бере албайт ар бир адамгачы.
Токтокан айым, айтсаңыз сизде жогоруда оор кырда жөнүндө маалыматтар айтылды да, сиздерге дагы ушундай маалыматтар түштүбү эле же бул өкмөт уюмдарга гана түшөбү?
Бизге дагы түшөт. Биздин анын үстүнө барып тез тез биздин өкүлчүлүктөрү барып өзүнчө изилдеп мониторинг жүргүзүп да турушат. Азимжан Аскаров менен биздин бөлүм башчы да барып жолугушуп келген алар менен. Анан үй бүлөсү менен жолугушалы дегенди эч ким айтпай коюптур. Бизге андай фактыларды айткан эмес. Бирок эми алар көптөн бери отурганда бүгүн жок болсо эртең бар болуп мындай айтыш кыйын да. Ошондуктан эми бизге ал боюнча факты келген жок. Эң негизги бүгүнкү күндө кырдаалды баягы жолго салып, чындыгында эле Кыргызстанда ушу адам укугу корголот, бизде мыйзам бар дегенге бирден бир жол ачып ушуну тактап бере турган бул чындыгында эле соттор да. Анан эгерде бүгүн соттор бир кишини отургузуп, анан эртеге бир эки айдан кийин, үч айдан же бир жылдан кийин аны бошотуп жиберип отурса, элдин ишеними таптакыр соттон кетет. Мына кептин баардыгы ушундай болуп атат. Качан биздин соттор реалдуу, чындык, мыйзамдын негизинде иштеп, ал кандай кылмыш гана жасабасын, баардыгы мыйзам чегинде гана жоопко тартылыш керек. Сотторго качан биз күмөн санабай калганыбызда биздин Кыргызстанда ошондо чындык болот да. Бир сот чечим чыгарган кийин улам өзгөрүп башка ошол эле сот кээде өзү эле өзгөртүп берип атпайбы? Анда биз кантип сотко ишенебиз? Бул кандай ким кылмыш жасабасын, ал сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Анан бирок биз эч качан булардын баардыгында канчалык башыбызга кыйынчылык келип турса дагы эмоцияга алдырбай ошол чындыкты, ошол мыйзамды талап кылышыбыз керек. Мыйзамдуу түрдөгү чечимди талап кылышыбыз керек.
Укук коргоо борборлоруна да сындар көбүрөөк айтылат да. Чет өлкөлүк проекттер менен иштешет, каражаттар үчүн булар аракет кылат деген сындар көп айтылып келет. Буга сиз кандай карайсыз? Себеби ошол эле милициянын укуктары да корголбой жатканы көп эле айтылат да.
Биз беш тараптуу программа боюнча иштейбиз, анткени биздин эң негизги миссиябыз бул ачыктык. жана адам укугу. Ошон үчүн биз жогорку кеңештен баштап былтыр дагы өзүбүздүн корутундуу отчетту бергенбиз. Ошондо жапа чеккен адамдар канча компенсация алды, кандай кыйноодо калган адамдар болду, анын ичинде аялдар дагы, балдар да бар жана баягы эле кумтордон жапа чеккен 5 айылдын тургундары да бар бүгүнкүгө чейин жана ошол Аксы трагедиясында 6 бала атылган милициядан ошолордун дагы трагедиясы бүгүнкүгө чейин келатат. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, түрмөдө отурган адамдардын дагы укуктарын коргойбуз, керек болсо ошол фокус группа деп коебуз, өмүр бою кеткен адамдарды коргойбуз. Анын ичинде 234 болуп калды бүгүнкү күнү саны. Аябай Кыргызстанга карата бул чоң сан жана түштүк окуялардан кийин көп кишилер өмүр бою отурсун деген жаза боюнча кетип атат. Бул дагы туура эмес, анткени соттор аябай тер иштесе бул дагы гуманный мындай бир подход жасап биздин өкмөтүбүздүн бюджетин да ойлоп ошол түрмөдөгү акыбалды дагы ойлоп иштесе балким алардын саны мындан азыраак болмок. Жабык институттар ачык болуш керек коомдук көзөмөлдөгө деген дагы омбудсман менен чогуу иштеп атабыз. Түрмөлөр, ИВСтер жана ошол интернаттар жана көп жабык психиатрический больницалар баары ачылмак да, анткени кыйноолор ошол жерде аябай көп болуп атат.
Сиздерге мына июнь айындагы окуяларда бир тараптуу маалымат берип атат деген дагы сындар көп айтылды эле да.
Кээде журналисттин дагы ролун аткарып калдык баягы согуш болуп аткан мезгилде, мисалы Черемушка же болсо ошол эле башка бир махалялардын ичинде. А бирок аяка барбаганга дагы биздин укугубуз болгон жок, анткени ал жерге эч ким кирген эмес бизден башка. Бирок мен ойлойм, убакыт өткөн сайын баары түшүнүп, баары билип атат, анткени биздин максат ошол мыйзамдуулук жана конфликттер аз болуп жана бүт конфликттерди тынч инструменттер менен чечишибиз керек.
Өзүңүз белгиледиңиз, сыртка чыгып убактылуу кайра келдиңиз. Демек Кыргызстанда мыйзамдуулук орун ала баштадыбы?
Жок, мен шайлоо бүтсүн дедим, анткени шайлоо бүткөндөн кийин башкача платформа болду. Ошон үчүн шайлоо бүткөндөн кийин өзүмдүн чечимимди чыгардым, балдар менен кайта келдим.
Мен ушул жерден дагы бир пикирди кошо кетейин да, улуттук коопсуздук кызматынын катчысы Марат Иманкулов ушул адам укуктары жаатында мамлекет тарабынан кандай аракеттер жүрүп атканы жөнүндө төмөнкүлөрдү билдирди эле да.
Жалаңаш бир жактуу болуп атат, бир этносту, экинчи этносту карап атат, муну карап атат деген бул туура эмес. Анча мынчалар болуп аткандыр, конечно, бул адам болгондон кийин баарын көрүп турбагандан кийин арасында болуп кеткандыр. Бирок биз тараптан, өкмөт тараптан, жетекчилик тараптан баардык укук коргоо органдарына катуу талаптарды коюп атат. Адамдын укугун сактаганга, адамдардын довериясына кирүүгө семинар катары баарын өткөзүп атабыз. Бул жагдайдан көзөмөл кылып атабыз жакшы эле.
Мына ушундай пикирден кийин сиздер мамлекеттин аракеттерин, ушу адам укуктарын сактоо жаатындагы аракеттерин кандай баалап атасыздар? Идрис мырза, сиз байланыштасызбы?
Да, угуп атабыз. Эми албетте мына адам укуктары боюнча, андан тышкары баягы демократияга кайтуу деген программалар боюнча иштеп атпайбы азыркы биздин өкмөтчү? Эми мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү жасалып жаткан аракеттер бул толук камдуу ошол адам укугун жакшыртууга азырынча шарт түз элек да. Ошондуктан бирок муну биз жакшы нишана катары бааласак болот, бирок мен ойлойм, азырынча бүгүнкү аракеттер адам укугун жакшыртат же болбосо адам укугу боюнча проблемаларды толук чечет дегенге азырынча эрте. Коалициялар түзүлүп, биздин министрлер, ички иштер министрлиги, анын ичинен биздин коопсуздук кызматтарынын баардыгы азыркы мыйзамга, конституцияга ылайык дайындалып, алар толук камдуу иш жүргүзгөн учурда гана биз ошондо гана адам укугу боюнча иш жакшы жолго кетти деп айта алабыз.
Токтокан айым, айтсаңыз, мына 2013 жылдын ушул убагына чейин канча арыздар түштү, кандай багытта маалыматтар барбы?
11 айдын ичинде 1195 арыз келип түштү. Арыздардын 629 аялдардан келген. Ал эми мына камакта отурган, убактылуу кармоочу жайда отургандардан бизде 72 арыз келген, ошонун ичинен 26 аялдардан келди. Анан андан сырткары бизде бир топ баягы миңдеген кишилер атайын келип консультация алып кетишет. Кээ бирлери келгенден кийин өзүнчө консультация алгандан кийин арызын таштабай, мына болду мен түшүндүм деп кетишет. Жана сиз айтпадыңызбы, укук коргоочуларга сын пикирлер көп деп. Бул мамлекеттик укук коргоочу уюм болобу, мамлекеттик эмес укук коргоочу уюм болобу, буларга сөзсүз түрдө сын болот. Анткени бул биз арыздарды карайбыз, биз даттанууларды карайбыз. Ал эки жактын болот, бир жагынан сөзсүз түрдө бир жак макул эмес да чечимдер менен.
Сиздерге чоң рахмат, урматтуу каармандар. Биз адам укуктары жаатындагы абалды талкуулаганга аракет кылдык. Талкууга катышкандар акыйкатчынын орун басары Токтокан Боронбаева, жарандар коррупцияга каршы коргоо борборунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова, ошондой эле Оштон телефон аркылуу адам укугу жана демократия борборунун директору Идирис Кубатбеков байланышты. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым.
Азаттыктын 6-декабрь күнкү берүүлөрү ушуну менен аяктайт кечки программаларды. Бүгүн Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды, мага Бишкектен Сезбек Бекжанов жана Прагадан Ян Рамбусык жардамдашты. Сак саламат болуңуздар.